20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода. Програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова. І сьогодні ви почуєте. Двогодинне відтермінування, або як візит московського мера змінив плани кримських депутатів.
Мер Москви готовий вкласти у Східний Крим 1,5 мільярда американських доларів, а також збирається повернутися до ідеї побудови мосту через Керченську протоку.
Проблеми і вирішення однакові, стадії різні. Дніпропетровськ, Луганськ і Харків переймалися сьогодні тарифами. Кожне місто по-своєму.
Державна інспекція по контролю за цінами в Луганській області, вони встановили, що в місті Луганську тарифи завищені.
Кохайтеся, чорноброві, та не з... Або як популяризувати мову державну?
Мову треба популяризувати. Мова – це є той код, який закладається в нас народження, і дуже соромно, коли ми деколи забуваємо ті чи інші слова.
Далі про це та інше докладніше. На протести проти підвищення тарифів сьогодні у Дніпропетровську блок Юлії Тимошенко вивів майже 1000 людей. Як це було, бачила Юлія Рацибарська.
У руках у людей, які стоять під стінами міської ради, плакати з написами «Грабіжницьким тарифам скажемо ні, весна тарифи переможе, вимагаємо скасувати грабіжницькі тарифи». За словами голови Дніпропетровської обласної організації партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Антоніни Уляхіної, влада має пояснити споживачам обґрунтованість нинішніх тарифів. Антоніна Уляхіна.
Нам
доводять, що тарифи економічно обґрунтовані, але водночас пояснюють, труби течуть, тому на 40% вищі витрати води. Котельні дуже старі, ККД низький. Скажіть, будь ласка, скільки років люди платили і продовжують платити? Так невже ж ці гроші покривають лише собівартість тарифів? На заклики пікетувальників ніхто із представників дніпропетровської влади не вийшов. Наразі учасники акції розпочали збір підписів з вимогою до депутатів міськради знизити тарифи. Нагадаю, тарифи на тепло і гарячу воду у Дніпропетровську втричі зросли у жовтні минулого року. Прокуратура області оскаржує їх у суді.
Темою комунальних тарифів сьогодні вранці переймалися і в Луганську. Керівництво області. Регіон потрапив відразу до всіх списків. Тут зруйнована комунальна галузь, саботують комунальні платежі. Тут тарифи і їхнє збільшення завищені необґрунтовано. Про сьогоднішнє рішення і вічні проблеми. Більше Ярослав Гребенюк.
Цього тижня Державна інспекція з контролю за цінами завершила перевірку нових комунальних тарифів в Луганській області. Висновки передали до прокуратури. За словами заступника прокурора Луганщини Анатолія Горпенка, тільки за водопостачання мешканцям регіону нарахували зайвих 12 мільйонів гривень, не кажучи вже про мертві душі серед двірників.
Є Державна інспекція по контролю за цінами в Луганській області. Вона перевірила місто Луганськ, там працюють спеціалісти. Вони знають, яким чином розраховуються тарифи, вони знають, як діяти. Комісія встановила, що у місті Луганськ тарифи завищені.
Проте на місцях цими висновками не надто шоковані. Луганський голова Сергій Кравченко вважає, що це все питання спірні, що зараз усі спеціалісти, будь-яку бабцю візьми і та все розкаже про тарифи. Думка мера, оця колотнеча усім уже набридла. Треба переходити до надання якісних послуг. І щоб усі платили. Але як це зробити, не каже. Саме для вирішення цієї проблеми ми зібрали сьогодні велику нараду в держадміністрації. Теплопостачальники і раніше вважали тарифи розумними. Наразі їхня аргументація зміцнішала. Говорить голова міського комунального підприємства «Теплокомуненерго» Віктор Андрієв.
З моменту прийняття тарифів помінялися
багато показників. Подорожчав газ, електрика, підвищилася мінімальна зарплата. Себто ці тарифи вже не відповідають реальності. Отже, казати про прибутковість нових тарифів не виявляється можливим.
Не представляється можливим.
Тепер для керівників міст та районів розплатитись Нафтогазом України майже питання життя і смерті. Керівник Луганщини Олександр Антипов вже обіцяв, що його підлегли нестимуть персональну відповідальність за наведення порядку в цій сфері. До того ж, згідно з постановою Кабміну за номером 83, так звану дотацію вирівнювання будуть перераховувати до регіонів тільки після покарання недбайливих керівників. Область має розрахуватися за газ не менше, ніж на 90%. Спільна думка луганських тепловиків – досить загравати з населенням. А що думають з цього приводу саме луганці?
Природно тарифи треба було підвищувати, але треба було їх підвищувати по-людськи, обґрунтовуючи ціну. Оці гроші підуть на ліфти, тут на прибирання території, на те, щоб поставити лічильники на опалення. А це ніхто не зробив.
Ярослав Гребенюк, Луганськ, для Радіо Свобода.
Пікет і сесія міської ради. У Харкові про тарифи говорили керівники міста і кричали городяни. Станом на сьогоднішній день безрезультатно. Докладніше Олена Солодовникова.
Тон сесії міськради сьогодні зранку задавали пікетувальники. За різними даними, під стінами Харківської міськради зібралося від 6 до 8 тисяч людей. Акцію організували політичні сили. Одні під керівництвом БЮТ та нашої України вимагали зниження тарифів. Інші партії регіонів та СПУ вийшли з гаслами на підтримку чинного мера Михайла Добкіна та його дій. Іншим питанням, яке б мали розглянути харківські депутати, була відставка Геннадія Кернеса, секретаря міськради. Але жодної з вимог на сесії так і не розглянули. За словами Михайла Добкіна, ці питання не обговорювали постійні комісії міськради, і ці рішення не завізовані юридичним департаментом. На вимогу представників партії «Наша Україна» створити комісію щодо вивчення тарифів на комунальні послуги, а також їхні перерахунки через аномально теплу зиму, мер Харкова доповів, що така комісія вже існує. Відповідні перерахунки будуть зроблені, коли закінчиться опалювальний сезон. Всі сьогоднішні виступи депутатів проти підвищення тарифів у політичний фарс, вважає мер Харкова Михайло Довкін.
Хто мішав Народному Союзу «Наша Україна»?
Хто заважав Народному Союзу «Наша Україна» зробити свої зауваження про немовбито завищені тарифи під час прийняття регуляторних актів. Тому все, що сьогодні коїться, це звичайний політичний фарс. Представник комуністичної партії Олег Перепелиця вважає, що повернути тарифи завдяки голосуванню зараз неможливо, тому що більшість там складають регіонали. Тому комуністи пропонують інші механізми зниження тарифів майже вдвічі, каже Олег Перепелиця. І для цього навіть не треба рішення міськради. Це врахування якості послуг, це компенсація за невиконані послуги. Є маса можливостей сьогодні. Серед питань, які депутати встигли затвердити, перелік підприємств комунальної власності, які можна передавати в концесію, тобто довгострокову оренду приватним власникам. Серед цих підприємств – Харківкомуначиствод, виробничо-технологічне підприємство «Вода», Харківські теплові мережі, Міжнародний аеропорт Харків, Міськелектротранс.
В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи».
У Верховній Раді Криму більш ніж на дві години затримали відкриття першої цього року сесії через приїзд на півострів Юрія Лужкова. Мер Москви у приміщенні Сімферопольського аеропорту підписав із керівниками автономії протокол про наміри щодо курортно-рекреаційного освоєння Східного Криму. Докладніше про візит московського мера і блискавичні зміни у кримському керівництві Володимир Притула.
Приїзд до Криму мера Москви ознаменувався скандалом. Прес-служба московського градоначальника заборонила журналістам, які висвітлюють його кримський візит, ставити керівникові російської столиці питання на політичні теми. Журналісти російського телеканалу НТВ мали редакційне завдання попросити коментар Юрія Лужкова на вчорашню заяву народного депутата України Лілії Григорович, яка начебто сказала, що час таких динозаврів і птеродактилів, як Лужков, уже минув, і російсько-українські стосунки мають будуватися без взаємних претензій. Однак керівник мерської прес-служби Сергій Цой одразу зателефонував до головного редактора НТВ Тетяни Міткової і домігся усунення журналістки, яка так і не змогла поставити це запитання. Водночас прес-служба дозволила обраним журналістам питати лише про московські інвестиції до Криму. Тож вони лише дізналися, що мер Москви готовий вкласти у Східний Крим 1,5 мільярда американських доларів, а також збирається повернутися до ідеї побудови мосту через Керченську протоку з українського Криму до російської Кубані. Чому з 2001 року, коли Юрій Лужков підписав цю угоду з тодішнім кримським спікером Леонідом Грачем, справа не зрушилася з місця, можливості дізнатися журналістам теж не дали. Поки журналісти сперечалися, яка це кримсько-московська угода за рахунком 5-та чи 15-та, керівники кримського парламенту та уряду повернулися до Верховної Ради Криму, де їх уже зачекалися колеги.
Согласовать назначення Могилєва Анатолія Володимировича на дорогу начальника Главного управління Міністерства внутрішніх справ України Автономної Республіки Крим. За 84 рішення прийнято. Поздравляємо, желаємо удачної роботи.
84 голосами депутати затвердили на посаді керівника кримської міліції вихідця з Донеччини Анатолія Могильова.
Нагадаю, що днями прокурором автономії теж став донеччанин Володимир Гальцов. Лише деякі депутати не приховують свого обурення, каже один із лідерів фракції руху Курултаю Леонід Пилунський.
З'ясовується, що Крим приєднали до Донецької області. Мабуть, тепер буде Донецька, Кримська область. Всі донецькі тут знаходяться. Прокурор з Донецька, начальник міліції донецький. Я вже не кажу про тих, хто по різних заводам, по вінзаводам сидять.
Заявив кримський депутат Леонід Пилунський. Він каже, що не здивується, якщо крісло постійного представника президента України в Криму, яке зараз вакантне, теж обійме вихідець з Донецького краю. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
У радянські часи цих людей звали найбрутальнішими словами, у той час, як їхніх противників підносили і ледь не обожнювали. Зараз же про цих людей і створену ними структуру здебільшого просто мовчать. Служба безпеки ОУН та УПА. Слухайте радіожурнал «Країна інкогніта» у середу о 20:45.
лютого – День рідної мови, запроваджений ЮНЕСКО 2000 року на знак солідарності з тими, хто 55 років тому віддав своє життя у Бангладеш під час демонстрації протесту проти урядової заборони на використання в Україні бенгальської мови. Про День рідної мови пам'ятають і в Україні. Львів'яни цей день відзначатимуть по-своєму. Від сьогодні і упродовж 28 днів Тарас Шевченко з плакатів закликатиме говорити чистою українською мовою. Організатор акції – Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Вони використовують уривки із творів Тараса Шевченка на тлі його портрета як заклик говорити правильно українською. 10 плакатів на захист мови будуть проілюстровані репродукцією Катерини Шевченка і уривком з цієї поеми «Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями». Валентина Люля запитала міського голову Львова Андрія Садового про його ставлення до такої акції.
Ви знаєте, в цілому позитивно реагуємо, бо нашу мову треба пропагувати. Ми всі говоримо про любов до неї, але дуже часто це відсутнє. Якщо говорити про партію «Свобода», вона, як завжди, загострює ситуацію, деколи це і потрібно зробити, тому що насправді дуже багато речей є не цілком приємних.
Пане Андрію, а як, зокрема, такий уривок Шевченка до мовної акції «Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями»?
Знаєте, це мене викликає посмішку. Якщо в цьому шукати міжнародну ворожнечу, ну це дорога в нікуди. Так писав Шевченко, я би казав не тільки брати його, брати і Франка, брати Лесю Українку, брати інших наших світочів української прози. Давайте всіх популяризувати, бо мову треба популяризувати. Мова – це є той код, який закладається в нас в народження, і дуже соромно, коли ми деколи забуваємо ті чи інші слова.
Наліпки з текстом «Матюки перетворюють тебе на москаля» організатори акції ліпитимуть на смітники. Чи не є агресивним такий зміст, на думку міської влади?
Стосовно самого змісту, він, звичайно, є дискусійний. І я би хотів, щоб нехай буде відверта дискусія, нехай люди говорять свої враження. Знаєте, якщо ми думаємо, що ми щось заховаємо під стіл, і то не буде видно, то неправда. Насправді, деколи дійсно треба загострити ситуацію, щоб вона потім рівно і впевнено рухалася вперед.
Як Львів святкує День рідної мови?
А стосовно мови, знаєте, Львів належить до тих небагатьох міст, які не святкують це свято один день в році. А ми кожного дня, в міру можливостей, про це говоримо, нагадуємо і сприяємо. А це є дуже важливо і передбачаємо кошти в міському бюджеті.
І на сам кінець програми ще кілька новин з регіонального життя. Воїни ООН УПА, які мешкають у Львові, віднині отримуватимуть доплату до пенсії 200 гривень. Крім того, їм компенсуватимуть 100-140 гривень як оплату за комунальні послуги. Таке рішення ухвалила Львівська мерія, повідомляє Галина Терещук.
У місцевому бюджеті Львова виділили 1,5 мільйона гривень на матеріальну допомогу упівцям, оскільки усі вони отримують мінімальну пенсію близько 500 гривень, а воювали за незалежність України. Водночас парламент зволікає з наданням статусу воякам. Торік упівці у Львові отримували від мерії по 100 гривень доплати. Львівська влада сподівається, що їхню ініціативу підхоплять інші органи місцевого самоврядування і вшанують тих людей, які ризикували своїм життям за волю України.
Донецька міськрада просить парламент, Генпрокуратуру і Вищу раду юстиції скасувати заборону на надання російській статусу регіональної. Такі рішення депутати ухвалили більшістю голосів на сьогоднішній сесії. Навесні минулого року Донецька міськрада одноголосно проголосувала за надання російській мові статусу регіональної в місті. Прокурор Донецька подав позов про скасування цього рішення у Ворошилівський райсуд. Докладніше про це слухайте вже завтра. Це була «Панорама Свободи» і її ведуча Галина Трохова. Почуємося.
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора. Сьогодні з вами я, журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський. У совєтські часи цих людей звали найбрутальнішими словами, у той час як їхніх противників підносили і ледь не обожнювали. Зараз же про цих людей і створену ними структуру здебільшого просто мовчать. Або продовжують старі традиції. Служба безпеки ОУН УПА.
Ледь не до середини 50-х років у густих бурах Західної України діяли чудово організовані, законспіровані, озброєні групи слов'янських мутантів-бандерівців. Бандерівцями керував центральний провід у Мюнхені, який висилав для підтримки дисципліни есбеків – загони суперпідготовлених особістів зі Служби безпеки. Перевдягнувшись у форму російської армії, вони вирізали цілі селища. Серед них практикувалися темні сатанинські обряди дохристиянської епохи. Окремі бандерівці їли людські серця, входячи у транс, вигукували закляття демонічною мовою.
Ви думаєте, що це фрагмент з історії хвороби якогось божевільного? Ні, це уривок із книги дуже популярного в Росії автора, який пише під псевдо Максим Калашніков. І чиї твори, де заперечується саме право на існування української нації, ви можете вільно купити в усіх українських містах із Києвом та Львовом включно. У наче серйозних російських виданнях, таких як «Незалежне воєнне обозріння», тексти іншого штибу, позірно об'єктивістські.
Південний штаб УПА надає в розпорядження Абверкоманди 202 необхідну кількість диверсантів. Право комплектування диверсійних груп із цих осіб Абверкоманда 202 залишає за собою. Вона ж визначає місце й об'єкти для диверсій. Штаб УПА надає Абверкоманді 202 все наявне у цьому відомстві про Червону армію, а також інформацію про загальну діяльність ОУН у тилу радянських військ на ділянці південної групи військ німецької армії, тобто на ділянці від Варшави до румунського кордону. Останній пункт підтверджується наказом, захопленим 9 березня 1944 року бійцями 866-го стрілецького полку, 287-ї стрілецької дивізії, Першого українського фронту за підписом бригаденфюрера СС Бреннера.
Автор московської фальшивки не врахував, що Абвер у першій половині 44-го року не був підпорядкований СС, і його офіцери мали загальновійськові звання. По-друге, група армій «Південь» мала ділянку фронту від Варшави і до румунського кордону не 44-го, а 41-го року. Але так чи інакше, навіть із таких фальшивок бачимо, що спеціальні підрозділи, передусім Службу безпеки ОУН та УПА, досі у Росії сприймають всерйоз і досі проти неї воюють, як російські нацисти, так і російські ліберали.
А як прийшов Ярослав Горбовий з Вентового проводу на західноукраїнські землі, краєвої екзекутиви, він прийшов і каже мені: ти знаєш, що я є агент НКВД. Знаєте, от то мене аж приголомшило. І він каже: а що мені лишалося робити? Розумієте, це є, так би сказати, гра. І коли він побачив, що НКВД то все знає, і хочуть його зробити агентом. Ну так він каже: ти я погодився зробити агентом, щоб, так би сказати, служити. Ну я вам скажу, як мене приголомшило, що вони таку людину можуть робити своїм агентом. І він каже, знаєте, також каже, мені в голові не помішалося, як то мене можуть зробити таким. То вже були всі арештовані, а він пішов на ту хату, вже був де арештований. І його тоді взяли, його до Москви взяли, то все. Як він побачив, що то і так, що вже пропав, а його хочуть, щоб він був агентом їхнім, він на то погодився. І він прийшов з наміром цілковито гри з НКВД. Допитував його Арсенич і зробив такий точний протокол з того всього. І той протокол попав, як мельниківці напали на нашу установу, а від мельниківців попав до гештапу. І гештапу його арештував, і він там з собою скінчив. Це вольова людина була.
Отакий випадок трапився на початку 1940-х років в Оунівському підпіллі, а розповів про нього останній командувач УПА генерал Хорунжий Василь Кук. Цей випадок засвідчував нагальну потребу у серйозній контррозвідувальній структурі, яка існувала в ОУН за часів Євгена Коновальця, але по його загибелі її діяльність уже не відповідала викликам ситуації. Розповідь про Службу безпеки ОУН продовжує мій колега Віталій Пономарьов.
Попередницею Служби безпеки Організації українських націоналістів була референтура розвідки начальної команди Української військової організації. 1932 року у складі ОУН була організована контрольно-розвідочна референтура, яка мала серед іншого захищати членів організації від польської поліції та збирати відомості про співпрацю з нею українців. Як окремий підрозділ, референтура Служби безпеки була створена на початку 39-го року у складі Краєвої екзекутиви ОУН на західноукраїнських землях. Після розколу ОУН в її бандерівській фракції виникла окрема служба безпеки. Її очолив Микола Лебедь, а його заступником став Микола Арсенич. Основними функціями служби безпеки були протидія діяльності агентури НКВД і Гестапо, охорона членів ОУН, контроль за дотриманням конспірації, підтримка внутрішньої безпеки, розвідка та контррозвідка, організація диверсій на залізниці та лініях зв'язку і навіть розслідування кримінальних злочинів, скоєних членами ОУН. Для запобігання вербуванню членів ОУН спецслужбами супротивника, Служба безпеки вдавалася до перевірок та стеження за кожним націоналістом. Бандерівське керівництво також використовувало Службу безпеки у міжфракційній боротьбі з мельниківцями. А з відновленням української державності Служба безпеки ОУН мала стати основою для формування Національної служби безпеки. Структура Служби безпеки в основному сформувалася 1940 року. Її центральною фігурою був референт на рівні куща, району та області. До складу кожної районної служби входили боївки чисельністю 7-8 осіб. Для професійної підготовки своїх співробітників Служба безпеки видала підручник і організовувала курси на рівні краю, округу та області тривалістю від 10 днів до 3 тижнів. 45-го року Служба безпеки була об'єднана з військовою розвідкою і отримала назву «Розвідочна референтура». Її очолив Степан Мудрик-Мечник.
І знову перед мікрофоном генерал Хорунжий Василь Кук.
Арсенич прийшов на Волинь. А на Волиню там вже було повно тих агентів російських, яких нам засилали і з партизанки, і з других. І йому прийшлося розробляти всю агентуру, почали вже оформувати. Побачили, що роблять оці большевики, як треба вишки увести, як треба підготовлятися, і діставали ті інструкції НКВД. Ну, як вони то роблять, і тільки там ви можете навчитися, як треба робити роботу. На чужих тих матеріалах НКВД щось треба завжди перевіряти. І що найважніше, тортури не є спосіб довідатися правду. Арсенич завжди мені говорить, якщо ти будеш бити чоловіка, то він признається, що він цісар Обісинський.
До цього варто додати, що контррозвідочна служба УПА, а пізніше Служба безпеки УПА, була сформована переважним чином із осіб, які працювали у Службі безпеки ОУН. Власне, це фактично була та сама служба, але завдання перед нею насправді стояли відчутно інші, аніж пише про це російська преса, в тому числі ліберальна.
1943 року Крайовий провід поклав на СБ наступні завдання – проводити фізичне знищення військовополонених Червоної армії, знищити польське населення, ліквідувати дезертирів з УПА та бити шомполами ухильників від призову, знищувати євреїв, котрі переховуються у лісах, і, звісно, продовжувати контролювати лояльність самих оунівців.
От тільки не зрозуміло, яким тоді чином, за твердженням совєтського партизанського командира Олексія Саборова, у загонах УПА було чимало червоноармійців, котрі втекли з німецького полону, і взагалі 40% особового складу становили вояки неукраїнського етнічного походження, у тому числі росіяни, представники народів Кавказу та європейських націй і ті ж самі євреї. Перед мікрофоном політолог Ігор Лосів.
Спецслужби, подібні до Служби безпеки ОУН, мусили діяти в особливих умовах, не маючи власної держави, чітко визначеної території і запілля. І хоча її організатори не були професіоналами, вони чудово впорались зі своїми завданнями. Національно-визвольна війна ОУН-УПА протягом майже 15 років була б неможливою без ефективної розвідки, контррозвідки і спецоперацій. Служба безпеки ОУН гідно протистояла таким потужним опонентам, як НКВД і МГБ СССР, Гестапо і Абвер Німеччини, спецслужби Польщі, Угорщини, Румунії і Чехословаччини. Керівники СБ ОУН компенсували брак професіоналізму і фахового вишколу революційним ентузіазмом і глибокими переконаннями, фанатичною відданістю українській справі. Як зазначав шеф СБ ОУН Степан Мудрик, псевдомечник, Служба безпеки революційної ОУН протягом десятиліть перебувала на передньому краї боротьби проти сильнішого репресивного апарату Компартії СССР – НКВД, МГБ, КГБ. Але, незважаючи на розгалужену мережу цієї агресивно-терористичної організації, вишколи численної агентури і практично необмежені фінансові можливості, СБ революційної ОУН успішно протистояла підлим діям у передвоєнний час, у роки Другої світової, а також у період Холодної війни, охороняючи українських громадян на еміграції від провокацій совєтських чекістів. Ворог КГБ мав технічні засоби, мав гроші, але не мав віри у своє суспільство, тому що ця їхня релігія у лапках була фальшивою, і вона в чужих країнах, зустрівшись там із правдою, розсіювалась як дим на чистому повітрі. Кінець цитати. Успіхи СБ ОУН визнавав і один з керівників НКВД МГБ генерал Павло Судоплатов, який написав у своїх спогадах, що у 1939 році СБ ОУН викрала практично всю чекістську агентуру в Західній Україні, водночас зберігши свої кадри, незважаючи на масові совєтські репресії.
Краще згинуть невідомо бою, ніж ураз свій пропалить життя.
І на завершення сьогоднішньої розмови слово має культуролог професор Вадим Скуратівський.
Десь на початку 19 століття у всіх арміях світу виникають спеціальні служби. Ті служби, що їх пізніше назвали там контррозвідкою, розвідкою, і вслід за тим от в УПА була Служба безпеки. Можу сказати лише одне. Все те, що я читав у радянській літературі і про УПА, і тим більше про Службу безпеки, все це віддає неймовірною страшною брехнею. Слід за тим нескінченні в лапках мемуарії тих чи тих працівників радянської Служби безпеки. Ну, зрозуміло, як вони писали про своїх колег з того боку. З деякого часу ми, зрештою, намагаємося віддати об'єктивний пейзаж такого феномену, як українська повстанська армія. Служба безпеки цього війська, вона входила у структуру цієї самої армії, була пов'язана з ідеологією цього самого війська, і відповідним чином ми вже знаємо, що це було військо, яке боронило свою землю від напасника, яке, зрештою, намагалося боронити всю Україну від цього самого напасника. Ну і відповідним чином Служба безпеки виконувала відповідні доручення командування цього війська. Сказав колись один історик про одну ділянку світу, що їй цій ділянці притаманна регіональна жорстокість. Регіональної жорстокості там на заході України було доволі. І з того боку. Але давайте замислимося над тим, хто протистояв цій самій Службі безпеці і до яких пекельних сюжетів вдавалися радянські МГБісти всіх їх вимірів у напрямі дій проти цієї самої служби. Ну і давайте об'єктивно висвітлимо, як воно було насправді. Як поводили себе радяни в цій ситуації, ми знаємо аж надто добре. Я думаю, що належить просто об'єктивно розповісти, чим була ця служба, яка, власне, обслуговувала партизанку, яка захищала свою батьківщину.
Вів радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський. Говорить Радіо Свобода.
Понад 3 години проводить щодня біля телевізора середньостатистична українська дитина. 2/3 з переглянутого неї містить еротичні сцени, а до 18 років молода людина встигає подивитися 200 тисяч актів насильства. Які наслідки такого споглядання і чому в Україні обмаль дитячих телепрограм? Про це слухайте завтра в програмі «Нова Україна» о 20:45.